그래요? 다윗 수플레.
라디오 다윗 수플레바 FM 아슈디다오트.
최근에 뜻사티아 트필리시 스트로잇 გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირი მიესალმება გაზის საკითხში კიევისა და მოსკოვის შეთანხმებას. ევროპა არალეგიტიმუს უწოდებს სეპარატისტულ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში არჩევნების ჩატარებას. ქურთული ფეშმერგას ძალები კობანის დამცველებს შეუერთდნენ. ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია მისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში. ევროკავშირის ლიდერები მიესალმნენ შეთანხმებას, რომლის თანახმად რუსეთი აღადგენს ბუნებრივი აირის მიწოდებას უკრაინისათვის. ევროკავშირის ლიდერებმა ასევე შეახსენეს ვლადიმერ პუტინს, რომ პრორუსული სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისათვის დაგეგმილი არჩევნები აღმოსავლეთ უკრაინაში უკანონო იქნება. ვლადიმერ პუტინმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა წუხელ ოთხმხრივი სატელეფონო საუბარი გამართეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2015 წლის მარტამდე უკრაინისათვის ბუნებრივი აირის გარანტირებულ მიწოდებას ითვალისწინებს. 6 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და დაახლოებით 10 დაიჭრა წუხელ ქვეყნის აღმოსავლეთში მომხდარ შეტაკებებში. ამის თაობაზე ინფორმაცია ქვეყნის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ვოლოდიმირ პალივიმ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა. თუმცა მას არ დაუზუსტებია თუ რა ვითარებაში და სად დაიღუპნენ ჯარისკაცები. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის მთავრობასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის სექტემბრის დასაწყისში დადებული ზავის მიუხედავად კვლავაც გრძელდება ბრძოლები. ერაყში მობილიზებული ქურთული ფეშმერგას ძალები თურქეთის გზით სირიაში გადავიდნენ და შეუერთდნენ ქურთულ ძალებს, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლებს ქალაქ კობანისათვის. 150 მებრძოლისაგან შემდგარი ფეშმერგას რაზმი 31 ოქტომბრის ღამით გადავიდა სირიაში მანქანებით, რომლებსაც იარაღი იყო დატვირთული. სირიელმა ქურთებმა შეძლეს შეეჩერებინათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრები და ამჟამად ესენი ქალაქის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ. ქალაქ კობანის ათასობით ცხოვრები და ასევე სხვა ადგილნაცვალი პირები, რომლებიც უფრო ადრე გაექცნენ ექსტრემისტების თავდასხმებს, ამჟამად თურქეთს აფარებენ თავს. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილ აფეთქების შედეგად სუმცირე 9 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 20 მძიმედ დაიჭრა ავღანეთის აღმოსავლეთ ლოგარის პროვინციაში. პროვინციის გუბერნატორის დინ მოჰამად დარვიშის თანახმად დაღუპულთა შორის 6 პოლიციელი და 9 სამხედრო პირია. დანგრეულია აზრას რაიონში მდებარე მეჩეთი, დაზიანებულია ახლო მდებარე სახლები. შეერთებული შტატების გავლენიანი სენატორი ბენ კარდინი აზერბაიჯანის მთავრობას მოუწოდებს ათა საპატიმროდან განთავისუფლეს უფლებადამცველი აქტივისტი ლეილა იუნუსი და მიეცეს პატიმას ადვოკატებთან და ექიმებთან შეხვედრის უფლება. ამის თაობაზე ამერიკელმა სენატორმა მიმართვა ტვიტერით გავრცელა. ლეილა იუნუსი და მისი ქმარი არიფი გასულ ზაფხულში ღალატის ბრალდებით დააპატიმრეს, რასაც ცოლ-ქმარი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ჩემი თანამშრომლების სრულ უდანაშაულობაში ვარ დარწმუნებული, ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს მისი უწყების მაღალ ჩინოსნების დაკავების საკითხზე კომენტირებისას განუცხადა. ირაკლი ალასანია ოფიციალური ვიზიტით გერმანიიდან წუხელ დაბრუნდა და მან კომენტარი გააკეთა აეროპორტის შენობაში.
ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს დავარქვევთ და პასუხისგებლობა უკვე დადგება იმ პირების, ვინც შესაძლოა შეცდომაში შეეყვანა საზოგადოებრივ გამოძიებას. არავინ და არაფერი წინ არ უნდა აღუდგეს, სრული ჭეშმარიტება უნდა დადგინდეს. რა შეეხება აქვს თუ არა მას პოლიტიკური სარჩული, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ.
ირაკლი ალასანია, როგორც აცხადებს, მისი უწყების თანამშრომლების დაკავების საკითხზე პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას გეგმავს. ჩვენ შეგვიძლია ვეტოს დაძლევა ნებისმიერ დროს. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტელეიმედის გადაცემა რეაქციაში განაცხადა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხის გადავადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარებას გამოეხმაურა. ღარიბაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის ადგილზე ის სხვაგვარად მოიქცეოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია რადიო თავისუფლება. ნახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც ნინო ხარაძე გაუძღვება.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ხოლმე ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა შევარჩიეთ ერთი ასეთი საკითხი: ფემიციდის წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიები, საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად მიმართული ქმედებები, რა გაკეთებულა წლების განმავლობაში და როგორ იცვლება მიდგომები ვითარების შესაფერისად. დღეს გადაცემაში ამ თემებზე სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ იდა ბახტურიძე, ის გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, და ანა ლობჟანიძე, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამის მოსმენა გენდერული ამბებისა შეგიძლიათ ახლა პირდაპირ ეთერში, რადიოს ეთერში. მოგვიანებით უკვე ჩვენი რადიოს ელექტრონულ მისამართზე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _g, სადაც შეგიძლიათ როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ვერსია იხილოთ ჩვენი გადაცემისა, ხოლო საღამოს უკვე 22 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ თვალი მოგვადევნოთ. თქვენ ეთერის განმავლობაში, სწორედ ახლა 1 საათის განმავლობაში, შეგიძლიათ დარეკოთ ასევე ჩვენ სატელეფონო ნომერზე, რომელიც გახლავთ 2988327, დაგვისვათ შეკითხვები, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები, გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა. ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენოთ, სანამ ჩვენი სტუმარი მოვა, იდა ბახტურიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ერთი მუსიკალური ჭრა.
თქვენ განმეორებით უსმენთ გენდერულ ამბებს, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვება.
Second of the day, but in the moonlight, you just shine like a beacon on the bay. And I can't explain, but there's something about the way you look tonight.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში შემოგვიერთ და ჩვენი სტუმარი იდა ბახტურიძე, იდა გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, ხშირად არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა.
ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ანა ლობჟანიძე შემოგვიერთდება, სახალხო დამცველის აპარატის გენერალური თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. მუსიკალურ, ასე ჭრამდე დავაანონსე, ასე ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. ეს იქნება ბოლო დროს სავალალო სტატისტიკას დწოდებული, მაგრამ სტატისტიკაზე უფრო ასე ვთქვათ დრამატული ამბავი, ფემიციდი, მის წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიები, რა კეთდებოდა საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ იცვლებოდა იგივე თქვენი ამ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის სტრატეგია და მოქმედებები ყოველი ახალი გამოწვევის შესაბამისად. იდა, ბოლო დარო დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახალი ამბებით. თქვენი ჯგუფი უკვე რამდენჯერმე შეიკრება კიდევაც დახურულ შეხვედრაზე და გეგმავთ ერთი ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას საქართველოს პრაქტიკულად ყველა კუთხეში, თბილისში და რეგიონებშიც. მოდით, რაც არის შესაძლებელი ამ დროისთვის, რომ ვთქვათ, ანუ რაზე ხართ უკვე შეჯერებული? ბოლო აქცია იყო სახელმწიფო კანცელარიის, მთავრობის კანცელარიის წინ, სადაც ამ ჭურჭლით ვთქვათ შეარაღებული მიხვედით შემოგიერთდათ საზოგადოებაც, სადაც ასე ვთქვათ ხმაურით ეცადეთ, რომ ყურადღება მიგეპყროთ. შემდეგი აქცია როდის იგეგმება, ვიცით ესეც, ხო? 25 ნოემბერს არის დაგეგმილი
და კი, ანუ რაც შეეხება ახლა თუ საუბრობთ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფზე, მაგრამ ამ
მაინც არის ეს პატარა ჯგუფი, ხო? მე ფართოდება ხოლმე ინტერესებს.
კი, ეს ის აქცია, სადაც კანცელარიასთან იყო, მაგალითად ის არ იყო მაინც ამ ჯგუფის გაკეთებული ორგანიზატორი, ეს არ ყოფილა და ამიტომ ცვლი საჭიროთ, რომ ეს დავაზუსტო. სხვა ჯგუფმა გააკეთა, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ჩემთვის როგორც აქტივისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იყო ერთ-ერთი ის აქტივობა და ის კომენდება, რაც პრინციპში ამ თემას ეხმაურებოდა სხვა აქციებთან ერთად. და რაც შეეხება ამ ბოლო აქციასაც თქვენ თქვით, ესეც ერთ-ერთი ინიციატივა ამ ტიპის აქციის, თუ არ ვიცი, დიდი სახალხო გამოსვლის, არ ვიცი ჯერ რა ფორმას მიიღებს. პრინციპში ამ ჯგუფში დაიბადა გულისხმობ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფს, თუმცა ეს არ იქნება რომელიმე კონკრეტული ორგანიზაციის ჯგუფის სახელით გაკეთებული აქცია. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ამიტომ ღია პრინციპში ეს ჯგუფი ყველა იმ ქალისთვის და ახსნი ამასაც რატო, ვისაც აწუხებს
ამანაც, რომ რაღაც ქალები მდრო თავიდან ესე დაიხურა რაღაცნაირად სხვებისთვის ეს სივრცე.
კი, ამას აქვს თავისი ახსნა და მიზეზები, სანამ ამაზე გადავალ, ვიტყოდი, რომ ეს ჯგუფი არის უკვე ამ ჯგუფში არის ძალიან ბევრი ქალი, ბევრი ორგანიზაციიდან, ბევრი კომპანიიდან, ბევრი სხვა სფეროდან და ეს არ არის ერთი ჯგუფის სახელის ქვეშ გაერთიანებული რაღაცა კამპანია. ამ ეტაპისთვის რაც ცნობილია, ეს არის, რომ 25-ში ნამდვილად იქნება საყოველთაო პროტესტის დაფიქსირება ამ პრობლემის მიმართ. სხვა რეგიონებში ერთდროულად გამართება აქციები, ფორმა ჯერ ბოლომდე მოფიქრებული არ არის და კონკრეტული მოთხოვნები იქნება პირველ რიგში სახელმწიფოს მისამართით. რაც შეეხება რატომ ქალები, ჩვენ ვთვლით, რომ საჭიროა რომ შეიქმნას სივრცე, სადაც იმ პრობლემაზე, რაზეც პრინციპში ყველაზე მეტად ქალებს ეხება და ეს არ არის, ეს მთელ მსოფლიოში საკამათო თემა აღარ არის, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უმრავლეს შემთხვევაში არიან ქალები. ფემიციდი, ეს არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ქალების პრობლემა. ამიტომ ვთვლით, რომ აი იმ ტიპის პრობლემებზე, რაც უშუალოდ ქალებს ეხება, მნიშვნელოვანია ქალების პერსპექტივით დაიგეგმოს დღის წესრიგი, იმიტომ რომ კულტურა არის მამაკაცური და იქ სადაც კაცები არიან, ყოველთვის პრივილეგია კაცის პერსპექტივას ენიჭება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სივრცეები, სადაც ქალების ხმა გაისმება, ქალები იქნებიან პროცესის ლიდერები. ჩვენ გადავწყვეტ იმასაც ჩვენ გვაწუხებს და ჩვენ დავგეგმავთ ისე როგორც ჩვენ გვაწუხებს.
ამიტომ
ღია იქნება შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველასთვის მხარდასაჭერად ეს კამპანია და ეს პროცესი სქესის მიუხედავად. ამის შემდეგ, როდესაც დაიგეგმება პროცესი.
რამდენად გაფართოვდა ეს წრე, ესეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ აქციები წლების განმავლობაში გვახსოვს ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს, ვინც ვაშუქებდით ხოლმე იგივე ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა საპროტესტო აქციებს. არ იყო ხოლმე სამწუხაროდ ხალხ მრავალი ეს აქციები, თუმცა მოთხოვნები იყო ხოლმე რელევანტურიც, აქტუალურიც, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა. ამას მიუყვეთ შემდეგ უკვე საუბრის განმავლობაში, როცა ვსაუბრობთ ზუსტად აი ამას, ცნობიერების, ამაღლების თვალსაზრისით გადადგმო სხვადასხვა ნაბიჯებს.
კი, ანუ გეთახმებით, მივხვდით იმისა, რომ ცვლილებები იყო და ხალხის რაოდენობის თვალსაზრისითაც და დისკუსიების თვალსაზრისითაც, რომ გაჩნდა რაღაცა გარკვეული წრე ადამიანების, რომლებიც ამ თემებზე საუბრობენ.
ხო, რამდენად გაფართოვდა ეს, მაინტერესებს კითხვა.
ხო,
ანუ რატო გისვამთ იცით იდა ამ კითხვას, რომ რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე, რომ ერთმანეთში საუბრით მთავრდება ხოლმე ამ პრობლემებზე ლაპარაკი, ან ერთად ერთმანეთთან ნასაუბრალი შემდეგ ისევ ვიწრო წრეს გამოაქვს ქუჩაში სალაპარაკოთ, მაგრამ ეს არ ხდება ხოლმე რაღაცნაირი საყოველთაო ინტერესის საგანი.
კი, გეთახმებით, იმ პრობლემასაც კი რაც ახლა ბოლო დროს ესეთ მასშტაბური გახდა და რაღაცა ყველამ ჩათვალა საჭიროთ, რომ რაღაცა დააწეროს, რაღაცა თქვას. ჯერ კიდევ შარშან მახსოვს, ოდესაც ერთ-ერთი ქალი, 4 შვილის დედა, თია მეტრეველი მოკლეს, მაშინ ამ ჯგუფის ინიციატივით, რომ არ ვიცით რა გაგუკეთებინა, როგორ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ცხედავდით, რომ ეს თემა არ იწევდა არანაირ აღშფოთებას, არანაირ განხილვის საგანიც და თემაც კი არისო, მithumele სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი რეაქციები ამ საკითხზე არისო, გადავწყვეტეთ, რომ რაღაცა კამპანია გაგვეკეთებინა, იყო ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ეს ფოტოკამპანია, სულ რამდენიმე ათეული ადამიანი შემოვერთ ამ კამპანიას, ამით დამთავრდა ეს არ გამხდარა რაღაცა საჯარო განხილვის თემა. ამის შემდეგ გადის დრო და იწყება ეს აფეთქება ამ ფემიციდის ტენდენცია, უკვე რაღაცა სტატისტიკა იზრდება და რამდენიმე თვის წინ 13 ქალი იყო ჯერ მაშინ მოკლული. მაშინაც გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ ასე ხედავდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პირველ რიგში რაღაცა საზოგადოების ყურადღება უნდა ყოფილიყო ამ თემისადმი სათანადო და ამ საზოგადოებას ეიძულებინა სახელმწიფოსთვის, რომ ეს ხედავთ, რომ არაფერს არ აკეთებს, გასაგებია და ჩვენ რას ვაკეთებთ როგორც საზოგადოება, ხო? რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ვაიძულოთ ცუდი ხელისუფალი გააკეთოს რაღაც? ჩვენ ხომ ცუდი საზოგადოება გამოვდივართ. და ერთი რაც მომიფიქრეთ ის, რომ დავწერეთ პლაკატები, სადაც ის აისახებოდა რაც ხდებოდა ჩვენს გარშემო, ქალებს კლავენ, ქალებს ძალით ათხოვებენ, ჩავერუჯეთ თვალებს და პირველ რიგში გავაკეთეთ, წავედით სავაჭრო ცენტრში, ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში და იქიდან გამოგვაძევეს. არ მოგცეს უფლება, რომ ავუხსენით რას გეგმავთ?
მოგაძევოთ ვინ დაცვის
ადმინისტრაციამ და მათ შორის დაცვა იქცეოდა ძალიან არაადეკვატურად და ძალიან უზრდელად. გამოვიდით ამის შემდეგ, წამოვიდით და რუსთავაზე ჩამოვიარეთ და მე რატო ყვებით? მე მინდა გითხრათ ის რეაქციები, რაც იყო იმ დროს, მიხვდეთ იმისა, რომ 13 ქალი იყო მოკლული და ეს რაღაცა მედიაში ძალიან აქტიურად ჟღერდა. იყო ამ წარწერებსაც ხედავდნენ, ნაწილის რეაქცია იყო, რომ ეს საქართველოში ეს არ ხდება და ჩვენ საყვედურებდნენ, როგორ ვაკეთებთ ამას და რა გამოგვაქვს ქართული საქართველოზე, როგორ ვედავთ, რომ ეს გავაჟღეროთ, იმიტომ რომ საქართველოში ეს რაღაცა სადღეგრძელოებსაც გვეუბნებოდნენ, ქალის კულტი, თამარი, ქართლის დედა და ასე შემდეგ, და ნაწილის რეაქცია იყო რაღაცა დამცინავი და სრულად არაადეკვატური. ამის შემდეგ აი დღეს 23 ქალია მკვდარი და მანამდე ჩემს გარშემო სანამ აი რა რეაქციებზეც ახავ საუბრობდი დაახლოებით იგივე იყო ჩემს გარშემო და ჩემი მაგალითად კოლეგები თანამშრომლები რომლებიც მათ დამინახეს რა პლაკატი მეჭირა მსაყვედურობდნენ რომ შენ აზვიადებ ეს არ ხდება ეს არის ინდივიდუალური ოჯახების პრობლემა ეს არის რაღაცა გარკვეული ადამიანების პრობლემა რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ეს საქართველოში ტენდენცია არ არის დღეს ეს ადამიანებიც მაგალითად 23 ადამიანის ყოლობის შემდეგ შეცვალეს ეს მოხდა ჩემს გარშემო მე ამას ხედავ რა თქმა უნდა ეს არ მაძლევს რაღაცა განზოგადების შესაძლებლობას მაგრამ ისინი აღიარებენ რომ დღეს არის პრობლემა და ეხლა დაიწყეს მიზეზების ძიება მაგრამ სამწუხარო ტენდენცია ამ მიზეზების ძიებისას აღმოჩნდა ის რომ ყველა ტიპის მსჯელობისას მივდივართ რომ დამნაშავე არის ქალი ვცდილობთ ავხსნათ და გავამართლოთ დანაშაულის ჩამდენი მკვლელი და მოძალადე და მივდივართ ბოლო ჯამში მე კი არ ვამართლებ ამით ვიწყებთ მაგრამ საბოლოო მსჯელობის დასკვნამდე იქამდე მივდივართ რომ კი, მაინც ქალიყო დამნაშავე. ქალიყო დამნაშავე იმიტომ, რომ ვერ აზარდა მაგალითად კარგი შვილი, კარგი კაცები, ვერ აირჩია სათანადო პარტნიორი, ვერ მოიქცა აფექტში ჩააგდო მოძალ და ასე შემდეგ. Ну, მიზეზი.
ანუ შაბეშდება იქნება ესეთი, რომ როდესაც ჯერ სტატისტიკა იყო შედარებით მცირე, მაგრამ მაინც თვალსაჩინო, მაგრამ თქვენი აქტივობა იყო ამაზე საპასუხოდ საკმაოდ აქტიური, საზოგადოებას მიაჩნდა, რომ აქტივობა იყო გადაჭარბებული. და რომ პირიქით თქვენ იწევდით რაღაცა სტერეოტიპების, არ ვიცი,
არასწორი რაღაცა ტენდენციების ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ ეს არის
ეხლა დაუშვათ, ეხლა ადეკვატურია. საზოგადოების შეფასებაც და დაუშვათ თქვენი შესაბამისი ნაბიჯები, აი ეწევით დაუშვათ აი ამ პროცესებს რაღაცნაირად ისე რომ დროული იყოს იგივე რაღაცა შემოუძახოთ ხოლმე, არ ვიცი, საზოგადოების გარკვეულში გააფართოვოთ ხარდამჭერი საზოგადოება, ანუ თქვენი დაკვირვებით როგორი არის, ასე ვთქვათ, აი ესე გარდა რომ შეაფასოთ.
კი, აი იცით როგორ არის, ანუ
და მთავარი, ანუ ხელისუფლება, რომელიც ჯერ 24 შიც მას თქვა იძლეოდა დაპირებას რომ სტრატეგიას შემოგთავაზებდა, მაგრამ ეს სტრატეგია არ გამოჩნდა. მიპყრობა თუნდაც ყურადღების ხელისუფლების მხრიდან, ანუ იგრძნობა რომ გაიზარდა.
ხო, აი გეთანხმებით, აი მარტო საზოგადოებას არ მიდევილ ლაპარაკო, ერთი იყო ეს რომ სრულიად იგნორი საზოგადოების მხრიდან, მეორე იყო ხელისუფლების მხრიდან სრული იგნორი ამ თემის. და პირველად როდესაც დაიწყეთ ამ აქციების და არ ვიცი გაპროტესტება რაღაცების მთავარი მაინც ჩვენი თვლით რომ ადრესატი იყო საზოგადოება, მაგრამ რა თქმა უნდა ცნობიერების ცვლილება არის ის მნიშვნელოვანი რამ რაც ზოგადად კულტურას და სისტემას შეცვლის და შეცვლის სტრუქტურებსაც სხვა საზოგადოების, მაგრამ მივხვდით რომ ახლა ამ ეტაპზე იმდენად საგანგაშოა ვითარება, რომ საზოგადოების ცნობიერების ცვლილების
ლოდინი,
ეს არის ძალიან დროში გაწელილი პროცესი, ამიტომ ფაქტობრივად ჩვენგან დამოუკიდებლად შეგვეცვალა რაღაცა ადრესატი და სტრატეგიაც. შემდგომში დავიწყოთ აქციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან ფაქტობრივად ყოველ თვე და ხანდახან თვეში რამდენჯერმეც მივდიოდით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ვითხოვდით ერთ რამეს, რომ კაფიო პოზიცია დაეფიქსირებინა პირველ რიგში ამ სამინისტროს მინისტრს და მთავრობის სხვა წევრებს იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს პოზიციის დაფიქსირება, რომ აღიარებს პრობლემას და იწყებს აქტიურ მუშაობას ამ თემაზე. ეს იყო მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ თუნდაც იმ სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებსაც გულისხმობ პატრულს, პროკურატურას და ასე შემდეგ, აქვთ მუშაობის პრობლემა და პოლიტიკური ნების დაფიქსირება მათ მუშაობაზეც უნდა ასახულიყო. ჩვენ ასე ვხედავდით. სამწუხაროდ რაც მოხდა, ერთი ის იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მხოლოდ ფორმალური შეხვედრები არასამთავრობო სექტორთან, მაგრამ ის, რასაც პრინციპში ჩვენ თხოვდით და ყოველ შეხვედრაზე ამას ვითხოვდით, რომ აქტიური კამპანია დაიწყეთ და დაანახეთ საზოგადოებას, რომ თქვენ ეს პრობლემა გაწუხებთ, ამაზე მუშაობთ, ეს ვერაფრით ვერ მივაღწიეთ ამას და მათ შორის ვერც განცხადებებს.
თუმცა ტრენინგები აქტიურად უტარდებათ.
ხო, ეს დაიწყო, მაგრამ
მონაწილეობარაგებს უფრო ვრცელად ამაზე
ჩართული ამ პროცესში. და ერთი რაც მივიღეთ, ის იყო არადეკვატური მანამდე განცხადება პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ოჯახში დანაშაულის პრევენცია არის შეუძლებელი. ეს იყო სრულიად, როგორ გითხრათ, ძალიან საფრთხების შემცველი განცხადება ამ ფონზე და შინაგან საქმეთა მინისტრი საერთოდ უკომენტაროდ ტოვებს დღემდე თემას და რამდენიმე 1-2 პარლამენტარი ქალის ადეკვატური შეფასება, მაგალითად თამარ კორძაიასი, მაგრამ სამაგეროდ ზოგიერთი, მაგალითად ეკაბესელიას შეფასება იყო ასევე ძალიან საფრთხების შემცველი, რომ როდესაც პოზიციის დაფიქსირებას იწყებს იმით, რომ მიზეზებია საინტერესო, როდესაც ეს დანაშაული ხდება. კი, მაგრამ აქ ძალიან, ამიტომ როდესაც ხარ ხელისუფალი, როდესაც ხმნი პოლიტიკას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რა მესიჯებს უშვებ. აქ როგორც იურისტი არ უნდა საუბრობდე, ეს უნდა გახსოვდეს როგორც ქალი და როგორც მთავრობის წევრი უნდა საუბრობდე, იმიტომ რომ ვითარება არის ძალიან საგანგაშო. თითოეული განცხადება ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრელი შეიძლება იყოს, მათ შორის მედიის მხრიდან გაჟღერებული ინფორმაციაც და მგონია რომ აი ის რაც ხდება მედიის ძალიან დიდი დამსახურება რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ჩვენ ბევრი რამე ახლა ვიცით და შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის კიდევ სხვა საშიში ტენდენცია, რომ ბოლომდე მაინც არ აშუქებს მედია შემდეგ რა ხდება. ერთია რომ მოხდა ფაქტი, მაგრამ აუცილებელია რომ განვითარებაც ვნახოთ.
ჩელები როგორ წარი მართა?
როგორ ეს აუცილებელი, ეს მართლაც არის ერთ-ერთი რომელიც მედიამ უნდა გააკეთოს და ფართო მსჯელობის საგნად გამოიტანოს ის გადაცდომები, რაც ვთქვათ
ამ პროცესში ასოციაციამ დაიწყო სხვათა შორის ახლა ეს პროცესი და პროგრამა, რომლის მიხედვითაც გააკონტროლებენ, ან მონიტორინგს გაუწევენ, როგორ მიმდინარე უშუალოდ უკვე გამოძიების პროცესი, სასამართლო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, შესაბამისად ჩვენც გვექნება მედიასაც უკვე კვალიფიციური საყრდენი, ასე ვთქვათ, საიდან მივიღოთ ინფორმაცია და მივადევნოთ თვალინ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, მუდმივად ვცდილობთ და ვახერხებთ რაღაც მეტნაკლებად, რომ გვეჭიროს ასე ვთქვათ პულსზე ხელი და გავაშუქოთ ეს საკითხები. იდა, ხელისუფლება ახსენეთ და ალბათ ისევ მაინც ამის გარშემო ტრიალებს ყველაფერი. მოლოდინი დაუშვათ, არ ვიცი, მხარდაჭერისა საზოგადოების იმ ჯგუფების მიმართ, ვისაც მეტად აღელვებს ეს საკითხი, ვინც მგრძნობი არია. იგრძნობა დაუშვათ იგივე აი ამ კამპანიის დაგეგმვის დროს, ითვალისწინებთ თუ არა შესაძლებლობას, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლება იყოს ჩართული, არ ვიცი, ადგილობრივ დონეზეც დაუშვათ, როდესაც სოფლებში ან სხვადასხვა რეგიონებში იქნება, იქიდან მოდის რაიმე ასე ვთქვათ სურვილი თანამშრომლობის ან სივრცის დათმობის, ყველაზე ესე რბილად რო პატარა ასე ვთქვათ მნიშვნელობის საკითხია, მაგრამ მაინც
იცით ესე დეკლარირებულად უკაცრავად კი უკვე იგრძნობა ის, რომ ხელისუფლება აღიარებს, რომ არსებობს პრობლემა, დაიწყეს სხვადასხვა შეხვედრები, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა შეხვედრების ეტაპზე ვართ. იმიტომ რომ თქვენც ახსენეთ მაგალითად ის სტრატეგია, რომელიც დაგვპირდნენ, რომ 24-ში იქნებოდა წარდგენილი, უშუალოდ რას გეგმავს სახელმწიფო ამ მიმართულებით, რა აქვს დაგეგმილი, ეს ჯერ არ გვინახავს. აღმოჩნდა რომ
როგორია ფასად ზოგადად აი ესეთი დაპირების, ან კაფეოთ გაცხადებული დაპირების გადავადება, თან არ არის დრო ცნობილი როდისთვის გადავადა და ანუ იგივე ამ ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, აი ეს რას იწევს შემდეგ აი თქვენშიც და საზოგადოებისთვისაც?
მე ამას ვამბობ, რომ ზუსტად მე ჩემთვის როგორც ქალისთვის, როგორც აქტივისტისთვის არ არის უსაფრთხო გარემო დღეს, იმიტომ რომ მე ვერ ვგრძნობ სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო მიცავს მე და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გააჩეროს ის, რაც ახლა ხდება. და ეს მნიშვნელოვანი რომ გააჩერო, იმიტომ რომ ეს არ დასრულდება თავისით, ეს არის ის სოციალური მოვლენა, რომელიც სამწუხაროდ ესეთ შედეგებით მთავრდება. რა თქმა უნდა, ძირეული ცვლილებებისთვის ეს ცნობიერების ცვლილებაზე მუშაობა არის ძალიან აუცილებელი და სამომავლო და გრძელვადიანი გეგმებისთვის ეს არის ძალიან აუცილებელი, მაგრამ მყისიერი ქმედება იმისთვის, რაც დღეს ხდება, რომ ეს გაჩერდეს, არის აუცილებელი. მაგრამ ამას გეთანხმებით ის, რომ რაღაცნაირად ყველა ველოდებოდით, რომ უკვე სტრატეგია დაიდებოდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამის განხორციელებაც მალევე უნდა დაწყებულიყო, ეს გადავარდა. ეს არის ძალიან საშიში, ძალიან დიდ უიმედობას და უნდობლობას იწვევს, იმიტომ რომ ერთია დაპირება და მე როდესაც ამ დაპირებას არასრულებდი, ჩვენ ძალიან ხშირად ვნახეთ უშუალოდ ამ თემაზეც, იმიტომ რომ მანამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვედრები და მეჩვენება, რომ ეს შეხვედრებიც იყო იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეთქვათ, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორთან ერთად ვმუშაობთ, მაგრამ რეალურად ის, რასაც არასამთავრობო სექტორი ეუბნებოდა, იმას არასრულებდნენ. და ერთ-ერთი შეხვედრაზე მე მახსოვს, რომ მაგალითად ზარზე იმით გამოგვიცხადეს ის, რომ ის პრაქტიკა, რასაც თქვენ ითხოვთ, რომ აღმოიფხვას, ჩვენ ვითხოვდით, რომ ხელწერილის და სიტყვერ გაფრთხილების პრაქტიკა უნდა ამოვიღოთ, იმიტომ რომ ეს კანონით არ არის გაწერილი და ამის ნაცვლად ის, რაც გევალებათ, გააკეთეთ და მოწერთ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, ამას დაგვიდნენ, მაგრამ ბოლო შემთხვევა მას კი მაკაციბის შემთხვევაში დაადასტურა, იგივე პრაქტიკას იყენებენ.
პარჯერი ყო გაფრთხილებული
პარტი. ორჯერ და ის იყო სიტყვიერ და წერილობითი გაფრთხილება მხოლოდ, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. და ეს პრემიერის მხრიდან ამ სტრატეგიის დავიწყება, გადადება თუ არც ვიცით რა გააკეთა, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცით მას შემდეგ რა მოხდა, ვიცოდით ის, რომ უნდა ყოფილიყო და არ არის. მე მიჩენს, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთ წევრს, როგორც ქალს, როგორც აქტივისტს, უნდობლობას მთავრობის მხრიდან და მე მეჩვენება, რომ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გამანეიტრალოს და ეს მუხტი რაღაცნაირად თუ ეს რაღაც აღშფოთებამ გადამიაროს და შემდგომ თვითონაც დაივიწყოს ეს თემა. ეს არის რეალურად, ეს პრობლემას არ გააჩერებს, ყველობები ისევ გვექნება.
კი ბატონო, იდა მოვისმენოთ მოდით ერთი ვოქსპოპი, რომელიც ჩვენს წინა გადაცემისთვისაც, ასე ვთქვათ, წინა გადაცემისთვის მომზადდა და მინდა რომ თქვენც მოისმინოთ ეს. თვითონ საზოგადოება რა შეხედავს გამოსავალს, საზოგადოებას რა მიაჩნია, ხო, გამოსავალად და რისი გაკეთება მიაჩნია კმედით ღონისძიებად. მოვისმინოთ, შევაფასოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
აი, როგორ გითხრათ რა? აი, პატარობიდან მე მგონი უფრო იცით როგორი, აი უნდა შეიცვალოს სოციალური ცხოვრება. არ უჩირდეს ადამიანს ან შვილის გაზდა, ან შვილის შვილის პრობლემები. აი, მე მგონი ამას შევხედავ რა, ეს მთავარი. და მიცით როგორი, ქალები შეიძლება არ არის მიჩეული ეს კაცები ქალების ცოტა სხვანაირი თავისუფლებალი მოქცევა. აი, როგორ საზოგადოებაც ხდება ეგეთი რამე, მაგრამ ესე არა, როგორც აქ ქალები ძალიან შეზღუდულია. აი, გინდა პარლამენტში ეხლა კი არიან, მაგრამ მაინც მეტი უნდა იყოს. ქალი მეტი უნდა მისცეს თავისუფლობა. არ იყოს ეს დაკეტილი სახლში, სულ იპიკროს რა რა გავაკეთო, რა ის როგორ, აი მეტი, იმიტომ ალბათ გაცებს არ უნდა, თიცით რა, სხვადასხვა შორის ზოგ შვილის გაზდა, დარიგება, საუბარი. აი, ამას შეხედავ მე პრობლემა.
ან ჩემი აზრით, ქალთა ძალადობა რომ შეჭდეს, ამისთვის სახელმწიფო მას ანუ რაღაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში არის მაინც ოჯახში. და ჩემი აზრით, შეიძლება დიდი წილი იყოს სერიალებისიც, მაგალითად თურქული სერიალები, სადაც ერთმანეთს კლავენ. უფრო სწორად, ხმარი ექმნები ცოლებს კლავენ. აი, ზეგავლენა არის ჩემი აზრით და ქართული მენტალიტეტისთვის არის მიუღებელი.
სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ქალთა უფლებები. აი, იმ დონემდე უნდა იყოს დაცული, რომ ქალებს აღარ ჰქონდეთ იმის პრობლემა, რომ რაღაცა თავი დაუცოდათ იგრძნონ, თუნდაც ოჯახში. ფიქრობ, რომ სახელმწიფო ნიმდენად უნდა აწიოს ქალის დონე, რომ ანუ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა აღარ შექმნას ქალს. ნუ განათლების დონე პირველ რიგში ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კანონი ისედაც არის. ფიქრობ, რომ კანონი არის იმდენად, მაგრამ განათლების დონეა. ფიქრობ, თვითონ ქალებმაც უნდა აიმაღლონ ხმა და რაღაცა ცოტა მეტად უნდა შეხედონ ამ საკითხს, სხვა კუთხით უნდა შეხედონ, ფიქრობ.
ქალის პატივისცემა უნდა ასწავლონ ბავშვები.
ანუ ოჯახში აღწევთ?
აბარაკ, ალბათ, აბარასა. მე ჩემთვის ვასწავლე, როგორ უნდა მოიქცეს ქალბატონის სტანდარტები და როგორი დაზღვეული ვარ, მაგრამ ჩემ ახალგაზრდობაში ეგეც მე მაგალითად ისიც მახსოვს, რომ ვინმეს ძალა რო ეხმარა ქალზე, მანდილოსანზე, იმას გვერდზე არ დგავიკარებ. ესე იყო ჩემ ახალგაზრდობაში და ჩემსი ბერეში, ჩემთვის ეს
ძალიან მიძნელდება ამ საკითხზე. ასოთის გაცემა. ალბათ მარტო საზოგადოება არ კვარა ამისთვის და უნდა გამკაცდეს ალბათ სასჯელის ზონა, მე ასე ვფიქრობ.
რამდენიმე აქცენტი დაისვა იდა. ეს იყო იგივე მედიის გავლენა, სახელმწიფოს როლის გაძლიერება, კანონის გამკაცრება და თქვა ქალების რაოდენობის გაზრდა პარლამენტში, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში. პრაქტიკულად ყველა კუთხე არის მოცული. ანუ საზოგადოება გრძნობს და საჭიროებებს ხედავს მეტნაკლებად ადეკვატურად.
კი, ეს რაც პრინციპში მოიტანა სამწუხაროდ ამ მკვლელობებმა, ეს არის რომ საზოგადოებამ დაიწყო სახელის დარქმევა ამ პრობლემაზე და დაიწყო ფიქრი და მსჯელობა იმაზე, რა არის ეს ზოგადად, რა მოვლენაა და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტები არის ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან საგანგაშო, რომ ჩვენ გვჭირდება მაინც და მაინც სისხლი იმისთვის, რომ რაღაცები დავინახოთ, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, სხვანაირად არ გამოდის. ეხლა პრინციპში გრძელვადიანი გეგმები, რაც ყველა ფაქტობრივად ვიცით, რომ ეს ესე უნდა გაკეთდეს, საზოგადოებაც ასე ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია ქალების გააქტიურება, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, იქ მონაწილეობა, სადაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, სადაც პოლიტიკა იქნება, სადაც კანონები იქნება. მეორეს მხრივ, საზოგადოების ცნობიერების ცვლილებაზე იყო აქცენტი და ასევე მოკლევადიან რაღაცა პერსპექტივაში ცხედავს საზოგადოებო, რომ პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, რომ ეს გაჩერდეს, მნიშვნელოვანია ქმედითი იყოს მთავრობა და სახელმწიფო ამ პრობლემის და ადეკვატური ამ პრობლემის მოგვარებით.
და ანუ მივდივართ ისე ვიქამდე, რომ პირველი რგოლია, თქვა საკითხის მოგვარების, ეს არის ხელისუფლება.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ წუთში მას უჭირავს ის ბერკეტი, რომელიც გააჩერებს ამას. ცნობიერების ცვლილება ყველასი ერთად შესაძლებელია, მათ შორის მედიის, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის, მაგრამ ის ბერკეტი, რაც აღკვეთს დანაშაულს, ეს უჭირავს სახელმწიფოს და მას ვთხოვთ ამის პასუხს, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა აიდა, უღრმეს მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. 25-ში, ასე ვთქვათ, გვექნება საშუალება, რომ თვალით მოგადევნოთ და ხარდაჭერაც გამოგიცხადოთ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. იდა ბახტორიძე იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ანა ლობჟანიძე შემოგვიერთდა და ახლა ჩვენს ეთერში დაგველოდეთ.
Nothing new, fly.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. იდა ბახტორიძე გავაცილეთ, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ანა ლობჟანიძე, შემოგვიერთდა, მოგესალმები ანა. ანა გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. დღეს ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ბოლო დროის სავალალო სტატისტიკასთან მიმართებით, ფემიციდს გულისხმობ და ის იმაზე, თუ რა გაკეთებულა წლების განმავლობაში, როგორ იცვლებოდა მიდგომებიც ვითარების შესაფერისად. და ანა, გარდა ამისა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელია, ეს არის აქტიური ჩართულია ფემინისტურ მოძრაობაშიც. და ანა იყო ერთ-ერთი მონაწილეც ასევე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიისა და იმ ფილმისა, რომელსაც ერქვა ფემინისტური ამბანი. ამაზე მინდა, რომ დღეს ანასთან ვისაუბრო და შემდეგ უკვე უშუალოდ მისი დღევანდელი საქმიანობიდან გამომდინარე, ანუ ინსტიტუციური საქმიანობიდან გამომდინარე, იმაზე, თუ რას აკეთებს ის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ტრენინგებს უტარებს სამართალდამცავ ვიუწყების თანამშრომლებს და ასე შემდეგ. მოდი, ანა, დავიწყოთ ჯერ ფემინისტური ამბანით. რა იყო ფემინისტური ამბანი? ანუ რა განმარტებებს შეიცავდა ეს? იმიტომ ეს არისო, ჩვენ, ანუ ქალის ამზარეულოში და განმარტება მოყვებოდა ამ ყველაფერს. ანუ აი, რამდენიმე სიტყვით რო კიდე ერთხელ შეგვახსენო ჩვენს მსმენელებსაც, რატო გაკეთდა ეს და ანუ რა მნიშვნელობას ზდენდით, როცა ამას აკეთებდით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ფემინისტური ამბანი ქალთა ფონდის საქართველოს მხარდაჭერით გადაიღო რეჟისორი სალომე საღარაძე, იდეა ეკუთვნის თამთა მელაშვილს. მე როდესაც დამირეკა თამთამ და მითხრა, რომ უნდა გითხრა, ანუ რაღაც სიტყვებს მოგცემ და ამაზე მოიფიქრე კონკრეტული განმარტებები, ძალიან მომეწონა თავიდან იდეა და დავიწყე, რა თქმა უნდა, ამაზე ფიქრი. მე მახსოვს, მქონდა ეგეთი სიტყვა ბრძოლა და ყველა ფიქრობდით, 14 მონაწილეა ფილმში და 14 ქალს აერთიანებს ერთი რამ, ყველანი არიან ფემინისტები. მე მაგალითად მქონდა ეგეთი სიტყვა ბრძოლა
და როგორ განმარტე,
მე დავაკავშირე ქალთა ბრძოლას და რა თქმა უნდა, მე მახსოვს ჩემი განმარტება ეგეთ იყო, რომ არსებობს სხვადასხვა ბრძოლები, მაგალითად თავისუფლებისთვის, უფლებებისთვის, და რომ არ ყოფილიყვნენ ის ქალები, რომლებმაც წლების განმავლობაში, საუკუნეების მანძილზე იბრძოლეს იმისთვის, რომ ქალებს დღეს ჩვენ ქონდეს ის ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც არის განათლების უფლება, მემკვიდრეობის უფლება, არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, ყველა ის სიკეთე დღეს ჩვენ არ გვექნებოდა რომ არა ეს ქალები. ანუ მე ამასთან დავაკავშირე ბრძოლის განმარტება. ზოგადად ფილმის იდეა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებას დაანახოს კონკრეტული სიტყვების, მაგალითად ბრძოლა, მაგალითად მენეჯერი, დიასახლისი, სხვანაირი განმარტებები და ცნებები, რომ შეიძლება ამ სიტყვების სხვანაირად აღქმაც ფემინისტურ კონტექსტში გულისხმობ. და ნამდვილად საინტერესო გამოვიდა და ფილმი უშუალოდ მეძღვნა 8 მარტის კვირაულს, ფემინისტური 8 მარტი ესე რქვა მახსოვს.
ფემინისტური 8 მარტი, რომელიც შემდეგ შრომის უფლებებს მიეძღვნა.
კი, იმ წელს მიეძღვნა შრომის, ქალთა შრომის უფლებებს.
ხო, შრომის უფლებები კიდე ცალკე თემა არის და რა გაუმჯობესდა და რა არა, ამაზე გვილაპარაკია კიდევაც, კიდევ გვექნება სალაპარაკო. რადგან ცნობიერების ამაღლების გარშემო საუბრობთ დღეს და იდაც ამაზე უყვავდა მოწვეული გადაცემის პირველ ნაწილში, სახალხო დამცველის აპარატი არის ერთ-ერთი ის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც კონკრეტულად მიმართულიც არის ცნობიერების ამაღლებაზე, კონკრეტული, ვთქვათ, ნაკლოვანებების გამოვლენაზე და შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდებაზე, რათა მათ რეაგირება მოახდინონ. იცვლებოდა ეტაპობრივად მდგომარეობა ქვეყანაში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით და ყველაზე მეტად დაამძიმა ფემიციდმა უკვე ბოლო თვეშიც კი. რა საკეთებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, თქვენ, თქვენი აპარატი, თქვენი თანამშრომლები, სახელმწიფოს ინტერესი, ანუ ინსტიტუციის, ან კონკრეტულად სხვადასხვა ორგანოების ინტერესი რამდენად არის მიიღონ ცოდნა ამ იგივე ოჯახური ძალადობის ირგვლივ და ასე შემდეგ, და თქვენ აი რა პერიოდულობით რა სიხშირით უდარებთ დაუშვათ ტრენინგებს, ანუ აი ეს ცოდნის ამაღლება რა დონეზე ხდება?
Მოდი დავიწყო ფიქრით, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვატარებთ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს მოსახლეობასთან. Მაგალითად, გავდივართ რეგიონებში, ვხვდებით მათ, ვისმენთ მათ პრობლემებს. თუნდაც ახლა რომ გავიხსენო ადრეული ქორწინების თემა და კაბალის შემთხვევა, მე უშუალოდ ვიყავ იქ ჩასული და ნახე ეს ბავშვები, შევხვდი მათ, მოვისმენთ პრობლემები. Და შემდეგ ეს კონკრეტული პრობლემები მოხვდა ჩვენს ანგარიში, რომელიც მერე ფართო საზოგადოებამ იხილა და აღიქვა პრობლემა, როგორც ანუ პრობლემას დაერქვა სახელი, რომ ქვეყანაში გვაქვს პრობლემა, რომელსაც ქვია ადრეული ქორწინება. Და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი გასვლითი ვიზიტები, საინფორმაციო შეხვედრები, რომ ეს პრობლემები ავკრიფოთ, მერე თავი მოუყაროთ ამ ყველაფერს და უკვე ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, სახელდამცველის ანგარიშები ყოველთვის არის ხოლმე ყურადღების ცენტრში და ფაქტიურად აქედან იგებს ხოლმე საზოგადოება იმ პრობლემას.
საზოგადოება იგებს, მაგრამ ადგილზე ამ პრობლემას შემდეგ როგორ ეშველება ხოლმე?
ამას ასევე ემსახურება ის ჩვენი რეკომენდაციები, რომელსაც გავცემთ ამ თუ იმ საკითხის შესახებ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ოჯახში ძალადობას და ჩვენს თანამშრომლობას პოლიციასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა იყო, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა ტრენინგები უბნის ინსპექტორებთან, ჩავეტარეთ როგორც თბილისის ჯგუფთან, ასევე რეგიონულ ჯგუფებთან. და მართალი გითხრათ, ახლა ჩემი ილუზია არა მაქვს იმისა, რომ ეს ერთჯერადი ტრენინგები გამოასწორებს პრობლემას, რომელიც ვაღიერეთ უკვე რომ გვაქვს. მაგრამ ის, რომ უბნის ინსპექტორს და პოლიციას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, მიაწოდოს სწორი, მე სიმართლე გითხრათ, აი უშუალოდ გენდერის როგორც ცნების ტერმინის განმარტებიდან ვიწყებდი ხოლმე ტრენინგს, რომ რას ნიშნავს გენდერი.
ბევრმა არ იცოდა ხოლმე.
კი, აი ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ გენდერს რო გაიგონებენ, ეს არის ის, რომ მაგალითად კაცმა უნდა დაკარგოს ყველა უფლება, რომელიც გააჩნია და ქალმა უნდა დაიკავოს მისი ადგილი ამ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ. ასე რომ ძალიან ელემენტარული მიწოდება გვიწევდა, კი, ნამდვილად. და მართალია ტრენინგი ერთსათიანი იყო, ძალიან შეზღუდულები ვიყავით დროში, მაგრამ ძირითადად საუბრობდით ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, იმ გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე, ანუ გამოწვევებზე, რაც გვიდგას ახლა ქვეყანაში. განვიხილოდით კონკრეტულ кейსებს, რომელიც უშუალოდ მათ თემში და რეგიონში არსებობდა. და
ხშირად უწევდათ ხოლმე თვითონ აი ამ უბნის ინსპექტორებს შეხება ოჯახურ ძალადობასთან? აი ანუ მათ იცოდნენ ამის შესახებ, როგორც დადასტურებული ამის შესახებ, რაშიც თვითონ თავად ჩართულან დაუშვათ და ხშირად ყოფილან დაუშვათ აი მონაწილე თვითონ ამგვარი ფაქტებისა?
კი, როდესაც უსვამდი კითხოს, რომ ქონიათ თუ არა შეხება ოჯახურ ძალადობასთან, თითქმის უმეტესობამ პასუხობდა, რომ კი ქონია და ზოგს რამდენიმე გამოძახება ქონია მსგავს შემთხვევებზე.
ტრენინგებამდე იცოდნენ დაუშვათ როგორ უნდა ემოქმედათ? რაღაც გარკვეული არც სახელმძღვანელო არსებობდა მათთვის, რაც გაიდლაინი როგორ ხდება ეს არც?
კი, როგორ არა, ანუ ჩოლებრად იციან, რომ ორდერი უნდა გამოწერონ და ასე შემდეგ. თეორიულად ყველაფერი იციან, მაგრამ პრაქტიკასთან გვაქვს როგორც წესი საქმე ცუდად, იმიტომ რომ ორდერის გამოცემა ვერ ხერხდება ხოლმე, ეს აჭიანურებს საქმეს, აზარალებს მსხვერპლს. და ჩვენ ძირითადი გამოწვევა დღესდღეობით მეთვლი ეს არის, რომ არ გამოიცემა ორდერი, როდესაც ისინი მიდიან უშუალოდ იმ ოჯახში, სადაც ხდება ძალადობა.
ერთსაათიანი ტრენინგი ახსენეთ, ანა, აი თქვენი რწმენით, არ ვიცი, გამოცდილებით, რა დონეზე არის ეს საკმარისი? ანუ ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ ზოგადი ცნებების შესახებ ქონდეთ ინფორმაცია, თუ პრაქტიკაშიც რაღაცნაირად ეხმარებათ? და საუკეთესო შემთხვევაში დაუშვათ რამდენიანი უნდა იყოს, ან სად უნდა იღებდნენ მეტწოდნას? აკადემიაში დაუშვათ, პოლიციის აკადემიას გულისხმობ, აი სად უნდა იყოს უფრო მეტი?
კი, ნამდვილად ძალიან ცოტა ერთი საათი იმისთვის, რომ რო თავი დავანებოთ ოჯახში ძალადობის თემას, მხოლოდ გენდერზე და გენდერის ცნების აქმაზე არ გეყოფა ერთი საათი, შეიძლება სამი დღე დაჭირდეს თანდორული ტრენინგი ამას. Ну, чем изрит ეს იყო რაღაც მოთელვა ალბათ იმისთვის, რომ
ან ეს ერთჯერადაც ჩატარდა უბნის ინსპექტორებისთვის, აი გრძელდება სხვა ჯგუფებში.
ჩატარდა უბნის ინსპექტორებისთვის, ოღონდ მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ახლა ისევ გრძელდება პოლიციის აკადემიაში.
თქვენი რეკომენდაცია რა იყო? ვთქვათ, გავაგრძელოთ კიდევ რამდენიანი გავაგრძელოთ, ანუ ქონდათ ესეთი ინტერაქცია უკვე?
კი, ანუ ეს თავიდან იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა, ჩვენ ყოველთვის ვართ მზად თანამშრომლობისთვის. ჩვენ აბსოლუტურად თან შაბათ კვირას ტარდებოდა ეს ტრენინგი და მე ვთვლი, რომ ეს არის ის კეთილი საქმე, რომელიც უნდა ვაკეთო და რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ვაკეთო და ნამდვილად უნდა მოიცალო იმისთვის, რომ სკალ ტრენინგებში მიიღო მონაწილეობა და იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უბრალოდ შენი მოსაზრება, შენი ინფორმაცია მიაწოდო კონკრეტულ პოლიციელს, რომელიც შეიძლება არ ფიქრობდეს სწორად. და მე დარწმუნებული რომ ამ ტრენინგის მერე შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ დაფიქრდებოდნენ მაინც, რომ იქნებ რაღაცას არასწორად ფიქრობ, ან იქნებ ხوار შემეცვალა ჩემი ღირებულებები ამ საკითხთან მიმართებაში. თუნდაც ფემინიზმთან დაკავშირებით, უბრალოდ ეშინიათ ამ ტერმინის, არ აქვთ ინფორმაცია, ან თუ აქვთ ინფორმაცია, არ აქვთ სწორი ინფორმაცია ამის შესახებ, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემზე საუბარი
მოხდა. ბოლო ფაქტების შემდეგ უკვე განათლების მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, რომ დაშოთ სასკოლო და ასევე სკოლამდელი აღზრდის პერიოდშიც უნდა შევიდეს ეს ინფორმაცია დაშოთ მოსწავლეებთან და ასე შემდეგ. პოლიცია არის მოათ ინსტიტუცია, რომელიც უკვე შედეგზე, ასე ვთქვათ, რეაგირებს. აი პრევენციის თვალსაზრისით სად მიგაჩნიათ, რომ არის საჭირო აი ეს თუნდაც მხოლოდ ცნებებზე საუბარი, რაღაცა ტერმინების განმარტება, არის სკოლა ეს ადგილი, არის დაუშვათ პედაგოგებისთვის მნიშვნელოვანი ასეთი ტრენინგების ჩატარება და თუ არ ვიცი, არის ზურთიერთი ასე ვთქვათ მხრიდან ინტერესი გამოთქმული სახალხო დამცველის აპარატს, აქვს თუ არა სურვილი ჩატაროს?
რა თქმა უნდა, განათლება არის უპირველეს ყოვლისა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი პრობლემის მოგვარებას ვიწყებთ მას შემდეგ, რაც უკვე მოხდება ეს შემთხვევა და არ ვიწყებთ ხოლმე თავიდან იმის კვლევას, რამ განაპირობა, ანუ რატო მივედით ამ შედეგამდე, ხო? ამიტომ განათლება ბავშვებისთვის, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, უბრალოდ ის, რომ ქალმა და გოგონამ იცოდეს თავისი უფლებები, დაიცვას თავისი უფლებები, ამას ჭირდება სახელმწიფო მხრიდან სწორი სტრატეგია, ნება პოლიტიკური, რომ არსებობდეს ქვეყანაში და თითოეულ გოგონამდე უნდა მივიდეს ის უფლებები, რომელიც მას გააჩნია და რომელიც მას უნდა ქონდეს.
ეს მსგავსი ტრენინგი ჩაგიტარებიათ აი თქვენ, ანუ ვიცი, სახალხო დამცველის აპარატის?
მე პირადად არ ჩამიტარებია, მაგრამ როგორც ვიცი, უტარდებათ მსგავსი ტრენინგები. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ მე როგორ გამოიყენებენ ამ ტრენინგებს. ეს ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ რაღაც ერთჯერადი ან ორჯერადი თუნდაც ტრენინგებით მათ ცნობიერება შეიძლება, ამას დრო ჭირდება, ამას წლები ჭირდება, უბრალოდ უნდა მოხდეს ამ ღირებულებების გადაფასება და შეხედულებების და პირველ რიგში სახელმწიფოს ნება, რომ სწორი სტრატეგია დასახოს და მიყვეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ თემებს.
არ ვიცი, პარლამენტთან დავშვათ, რომ სადაც არსებობს ეს გენდერული თანასწორობის საბჭო, იქიდან მოდის ხოლმე რამე ინტერესი დავშვათ, რომ აი სახალხო დამცველის აპარატი, კონკრეტულად თქვენი დეპარტამენტი უფრო აქტიურად ჩაერთოს აი ამ ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა კამპანიაში. ან არ ვიცი, იქნებ ბევრს გავალებთ ახლაც და არ არის ეს ქენი კომპეტენცია?
კი, ჩვენ ნამდვილად თანამშრომლობთ ყველა იმ ინსტიტუტთან, რომელსაც ეხება ეს ადამიანის უფლებები, ქალთა უფლებები, ადამიანის უფლებების საბჭოსთან თანამშრომლობთ აქტიურად, თუმცა ამ ეტაპზე კონკრეტული ანუ კონკრეტული ღონისძიებები არ გვაქვს ახლა დაგეგმილი, მაგრამ ჩვენ ის ვთქვით, უშუალოდ სახალხო დამცველი აგრძელებს ზოგადად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს და ყველა პრობლემის და кейსის შესწავლას რაც ხელთ გვაქვს.
კი ბატონო, იგივე დავუშვათ გამოძიებების საკითხს, რაც შეეხება რამდენად აწარმოებს მონიტორინგს, აი როგორ ხდება შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღება, რა ასე ვთქვათ სასჯელები და განაჩენები დგება კონკრეტულ ფაქტზე. 20-ზე მეტი კონკრეტული ამბავი გვაქვს ხომ მკვლელობის და იუსტიციის მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ იგივე უშუალოდ მისი თანამშრომლის ასე ვთქვათ საქმეს მიხსენიებდა, სადაც ამბობდა, რომ მკვლელობის მუხლით არც არის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით არის საქმე აღძრული და ამ მუხლით მიმდინარეობს. ანუ რამდენად სწორად დგება საერთოდ ასე ვთქვათ ეს მუხლების შეფარდება ამ ფაქტებზე და შემდეგ უკვე მონიტორინგი სასამართლო პროცესისა. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, იგივე აი ამ ინფორმაციის შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვის გაცნობა იქნებოდა ეფექტური და უშუალოდ როგორ გონიათ?
ჩვენ როდესაც ვიწყებთ საქმის შესწავლას, თქვათ იმ უწყებას, რომელსაც უგზავნის, რომ საქმის კონკრეტული ვადა, რომელ ვადაშიც მანდა გაგვცეს პასუხი. თუ ამ ვადაში ვერ ჩაიტევა, შემდეგ უკვე სხვა ზომებს მიმართავთ, მაგრამ იმ ვადაში, რომელშიც ის გაგვცემს პასუხს, ეხა სახალხო დამცველის უფლება მოსილება არის ის, რომ უბრალოდ რეკომენდაცია გასცეს ან წინადადებით მიმართოს. ის, თქვათ, ვერ გააკონტროლებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც სასამართლო გამოიყენებს.
ხო.
ეს რაც შეეხება უშუალოდ თუთ გადაწყვეტილებების ამბავს და მეორე კითხვა,
ხო, ანუ შემდეგ უკვე ამ გადაწყვეტილებების გასაჯაროება, ასე ვთქვათ, რაღაცა მონიტორინგი.
კი, გასაჯაროებას რაც შეეხება, თქვათ, წარმატებული საქმეები ან თუნდაც ხმაური საქმეები შეიძლება მოხდეს ჩვენს ბიულეტენში, რომელიც გამოიცემა და სახალხო დამცველი პირადად წარადგენს მას და საკმაოდ პოპულარულობით სარგებლობს ხოლმეშის ორინაზია ქართულად და ინგლისურად.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა. ანა ლობჟანიძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ხოლთა უფლებების საკითხებში იყო. გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილი სტუმარი მანამდე იდა ბახტორიძესთან, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრთან ერთად საუბრობდით. ნინო ხარაძეს მიყავდა მერცაც განმავლობაში. გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. საზოგადო დოების ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობდით ამ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებებს გისურვებთ.
თქვენ განმეორებით მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას გენდერულ ამბებს, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში „დაბრკოლების ზოლი“. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს.